markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ilaaska v o a da barnaamijkan waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya maxamed colaad xasan.
madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa 24-kii bishan ku dhawaaqay in dowladdiisu ay casrinayso deymaha lagu leeyahay malaayiin qof oo maraykanka ah oo qaba deymo waxbarasho, waxaana qorshahan uu qayb ka ahaa waxyaabihii uu ballanqaaday ee uu ololaha doorashada ku soo galay sanadkii 2020. haddaba maxay tahay deyntan la casrinayo? yaase xaq u yeelanaya in laga casriyo? waxaa su-aashaasi ka jawaabaya dr maxamed nuur cali oo madax ka ah qaybta maamulka computer sciencka iyo injineeriyadda ee collegeka nova ee gobolka virginia dalka maraykanka.
asalaamu calaykum colaad oo salaamay. horta deyn casintan waxay caawisaa 40 milyan oo maraykan ah ama maraykan jooga oo deyntaas lagu leeyahay. 40-kaas milyan 60% waxay u badnaayeen dad qaato federal Pell Grant wax liirahdo, waa deyn aan waxba la iska rabin waxbarashadii oo lagaa dhiibo kale, dadka qaarna deyn ay qaateen. Marka 20 milyan ku dhawaad waa dadka helay Pell Grant. Marka qof kasta oo 125,000 ka yar samayn jiray $10,000 ayaa loo dhaafaaya oo deyntaas qabay. Qof kasta ama nin inaayos qabo ilaa 250,000 ka yar sanadkii samayn jirayna ilaa 10,000 loo dhaafaaya. haddii mid ka mid ah uu Pell Grant-gaas helay, Pell Grant waa lacag la siin jiray waaga college-ka dhiganaysid, aan lacagna lagu soo raacanin. dadka heli jirayna waxay ahaayeen dadka poverty line-ka ka hooseeya, dadka faqiirinta iska ah, iyo qaxootiga cusub sida soomaalida oo kale kategorigaasay u badnaayeen. haddaan shaqaynayn waalidkii, hooyadii, aabihii aan lacag badan aan samayn jirin, kategorigaasay soo galayeen Pell Grant-ga ah. marka dadkaas oo kale 10,000 keliya ma aha, ilaa 20,000 ayaa loo dhaafaaya. 40-kaas milyan 8 milyan ka mid ah hadda maadaama dowladdii ay hayso department of waxbarashada waxay yidhaahdeen 8 milyan ka mid ah automatically ayagoo waxba xareen ayaa loo cafinayaa. waa sax, laakiin waa dadkii deyntan cafisteeday waa dadkii u horeeyey 2021 ka horeeyey, ama ilaa iyo bishii lixaad sanadkan dadka deyntaas qaatay waayo dadka loo cafinayo. laakiin hadda wixii ka dambeeyo cafiska ma jiro, laakiin waxaa jiro waxa la yidhaahdo Pell Grant weligeed way jirtay, haddana way jiraysaa. qof kastoo poverty line ka hooseeya lacagta deynta wuu helayaa, amin lacagta cafiska waxbarashada. haddii waalidkii la nooshahay 54,000 inay ahayd, haddaa keligaa tahayna ilaa 30,000 inay ahayd ka yar, haddaa samaynayso waxbarashada lacag la'aan ayaa ku dhiganaysaa jaamacadda Pell Grant. dadkii horey loo bixin jirayna wixii ku haray oormaarkii dadka loo dhaafaaya ayay gelayeen ayagana.
qaar ka mid a waalidiinta soomaalida ayaa u arkaa deyn caafintan fursad la siiyey ubadkooda iyo qoysaskooda oo dalkan kusoo galay qaxootinimo, sabool u badan, islamarkaana weli ay daba socoto taageerada ay u fidiyaan ehelkoodii ay kaga soo tageen Soomaaliya. cabdulaahi maxamed caynte waa aabba caruur ku korsaday gobolka virginia ee dalkan maraykanka. waxa uu soo dhaweeyey tallaabadan ay qaaday dowladda maraykanka.
waxaan aada ugu mahad celinayaa shaqaalaha iyo madaxda v o a da maraykanka fursadan qaaliga ay siiyeen in aan ka qayb galo barnaamijkan. haddii aan ka dhiibto aragti ahaan iyo waxa ay nooga dhigan tahay walow aan la wada bixin deynta, haddana tallaabada uu qaaday madaxweyne Joe Biden waa mid ku dayasho mudan. waana soo dhaweyneynaa, waana ku faraxsannahay ka waalid ahaan. waxaan rajeyneynaa insha allahu tacaala dowladaha soo socdo, madaxda isbedelaysane, inay ku daysadaan tallaabooyintan la mid ah iyo mid kasii wanaagsanba ay qaadaan, rajeyneynaa insha allahu tacaala. waxaan kaloo halkan fursadan qaaliga aan aga faa'idaysanayaa in waddankeena Soomaaliya ilaahay nabad iyo barwaaqo kusoo dabaalo insha allahu tacaala.
kasako waalidiinta dadka ay deyn cafintan sida tooska u taabanayso waxaa ka mid a dhallinyarada jaamacadaha oo kuwa Soomaalida ay ku jirto. qaar ka mid a oo ku nool gobolka virginia ayaa barnaamijka ilayska v o a da uga waramay dareenkooda.
magacaygu waa mawliid maxamuud uurdox, waxaan ahay arday jaamacadda sanadkii saddexaada ee washington d c. waxaan u arkaa cafinta school deedka madaxweyne Biden inay tahay guul soo hoyatay dadka Mareykanka oo dhan oo lagu wada leeyahay school deedka gaar ahaan dadka soo galootiga ah iyo dadka minority-ga iyadoo weliba ay aad u sii caawinaysa dadka soo galootiga maadaama ay yihiin dad horeyna aan xoolo ugala imaanin ehliyad caawisana aan laga yaabaa inaysan halkan ku haynin lacagtaanu ma aha inay tahay mid la cafinahayo qof walba iskuul deedka lagu lahaa laakiin waxay bixinaysaa xoogaa dhimis ah oo qofka intii lagu leeyahay ayay wuxuun ka dhibaysaa marka iyadoo aysan weliba ahayn dad badan oo naqaano ama aan ku jiro aysan u ahayn in iskuul deedkoodu uu yahay lacagtaas lacag ama ku dhow ama soo aadaysa laakiin waa guul aad u weyn oo in uun bixinaysa weliba ku hooseysa 150%
magacaygu waa cismaan cali axmed degan gobolka virginia dowladda magaalada washington d c ka mid ahaa ardaydii sanadkan ka baxday jaamacadaha dalkan maraykanka ra-yigeyga haddaa ka dhigta arrintaanay ku dhaqaaqeen madaxweynaha dalkan joe biden iyo madaxweyne ku-xigeenka kamala harris waa arrin yacni aad u wanaagsan waa arrin dareensiinayso culays masaarnaa ama laga qaaday hadday noqoto xadideynta marka arrinta midda kale waxay dhiirigelin u noqonaysaa arday soo socto ama jiilka soo socda in majaalka waxbarashada ay kasoo qayb qaataan ayagoona ka baqaynin wax diin ah in lagu yeesho marka dareenkeena lama cabiri karo maanta sa u faraxsannahay haddaan ahay ardayda dhamaysay jaamacadaha haddana waxaa ku taragelinaa inaan horusa socono waxbarashada saa usii wadno qaybteeda labaad
bismi illahi raxmaan raxiim magacaygu waa mustafa cabdi aadan degan gobolka virginia dhigta jaamacadda george washington university qaybteeda cyber security haddii aan u dadagala su-aashta waagteeda sida koorkasa arday walba oo ka qalin jabiya jaamacadaha ku yaala waddanka america ugu yaraan wuxuu ka qalin jabiyaa iyadoo lagu leeyahay dayn dhan 50,000 ama ka badan ilaa 150,000 oo dollar waxay ku xiran qofka kuliyadda uu markaas ka dhiganayo dayn cafintan oo ku dhawaaqeen nidaamka biden iyo kamala harris waxaa waaye tilaabo fiican oo horey loogu qaaday ardayda middle classka ah iyo adeega badan oo ardayda badan ee dhigta jaamacadaha america maxaa yeelay waxay u sahlaysaa ardayga in uu ka qalin jabiyo jaamacaddii iyada oo lagu leeyahay dayn yar ama aanba lagu lahayn wax dayn ah marka qaasatan ardayda soomaalida amerikaanka ah ee dhigta jaamacadahan amerikaanka ah waa tilaabo fiican oo ay soo dhaweynayaan waxaan rajaynaynaa in 120,000 oo dollar marka loo barbar dhigo lacagaha kaleeto ee deymaha ardayda lagu leeyahay waxay lamid tahay lahayd waxna marka waa tilaabo fiican
dareenka farxadeed ee dayn cafintan iyo taageerada loo muujiyey waxaa barbar socda doodo kasoo horjeeda doodahaasi qaarkood gaar ahaan dhinaca sharciyadda awoodda uu madaxweyne biden u leeyahay dayn cafintan ayaa waxaa qaba qaar ka mid a mudanayaasha kongareska maraykanka ee xisbiga jamhuuriga amiin haaruun oo ka mid a sharciyaqaanada soomaalida maraykanka ayaa barnaamijka elayska v o eda u sharaxaya meelaha ay kala cuskanayaan doodahan isdiidan
doodda republikanka waxay salka ku haysaa in dastuurka dalka maraykanku si guud awoodda maamulka dhaqaalaha dalka uu gacanta ugu geliyey kongareska marka madaxweynuhu inuu dikreeto soo saaro oo maaragtay dhaqaale intaa leeg uu bixiyo waxay leeyihiin maaragtay uma laha sharci dastuurigu sharci dastuurku ma siinayo hase ahaatee madaxweynuhuna wuxuu ku doodayaa in sharci kongareska uu soo saaray 2003 waqtigaas oo dalka maraykanka uu ku jiro laba dagaal afghanistan iyo ciraaq ka socday lagaga cafinayo si aada u fahfaahsan beymaha dadkii ka qayb qaadanayay difaaca dalka ama maaragtay ciidamada dalka ka mid ahaa laakiin luuqadda ku qoran sharcigaasi ayay cuskanayaan meelo ka mid ah oo ay leeyihiin markasta oo ay dhacdo mushkilo ama maaragtay arrin weyne ay dhacdo emergency ah madaxweynuhu wuxuu u leeyahay awooddaas in uu maaragtay wasaaradda waxbarashada sare inuu u diro uuna maaragtay go-aamo noocaan o kale qaadan karo isagoo dadka ugu danaynaya marka madaxweynuhu halkaas wuu cuskanayaa dadka kasoo horjeedaana waxay leeyihiin dastuurku ma siinin awoodda noocaana marka waxaad moodaa in kolleyba maxkamad la tegi doono oo arrintan ay maxkamad gaari doonto laakiin waxaa iyaduna xiiso yeelan doonta balcidda ay xubnaha jamhuurigu ay keeni doonaan sababtoo ah dastuurku wuxuu leeyahay waa in maaragtay macnaha muwaadin ahaan kaliya uma soo garan kartid, waa in qof ay toos iyo gooni ahaan u saamaysa arrintani oo maaragta ay dhaawac u gaarsiisay dhaawac dhaqaale in aad keentaan. Marka bal waan arki doonaa sababta, waxaa jirta shuruuc hore oo maxkamad la geeyey oo maaragta waqtigii madaxweynihii hadda sharcigaas waqtigii lasoo saaray xilka hayay ee George Bush, tan oo kale lagu geeyey maxkamad, maxkamad dastuurigana ay tuurtay oo ku tiri maaragtay muwaadin baan ahay keliya kuguma filna, waxaa loo baahan yahay in adiga si toos ah qofka dacwoonaya ay u saamaysay sharcigani oo maaragtay dhaawac dhaqaale ay ugu geystay. Marka waa arrin maaragtay aan u malayna kulli maxkamadna la geyn doono, laakiin waan arki doonaa waxay maxkamaddu ka yidhaahdaan.
Waa gartay Soomaalida waxaan ognahay in marar hore oo dowladdu ay bixinaysay taageero dhaqaale oo sidan ah ay qaar ka mid ah dhibaato dhinaca sharciga ah ka soo gaartay. Marka maxaad kula talin lahayd si ay uga faa'iidaystaan ardayda Soomaalida dayacafintan Biden uu ku dhawaaqay, sharci ahaanna aysan dhibaato hadhow uga iman?
Waxaan dabcan kula talin lahaa kow, horta bal in laga faa'iidaysto sharcigani dikaratay madaxweynuhu soo saaray. Waxaa ka faa'iidaysan kara ilaa iyo 40 million oo arday oo deyn lagu leeyahay ayaa ka faa'iidaysan kara, dad intaa xadigood gaari karo. Marka Soomaalida ardayda ah ama maaragtay hore usoo maray iskuullada ee deymaha lagu leeyahay, waxaan kula talinayaa inay ka faa'iidaystaan qofkii ay u suurta gasho. Dabcan iyadoo taxadar la muujinayo, sababtoo ah dalkaana sharcigu leeyahay qofkii maaragtay isbeen fariima ama maaragtay si aan sharciga waafaqsanayn wax ku doonana, sharcigu wuu qaban karaa, wuxuu ku mutaysan karaa maaragtay in la maxkamadeeyo kadibna xabsi uu ku aado ama ganaaxyo waaweyn la saaro. Marka waxaan kula talinayaa qof waliba inuu maaragtay si taxadar looga faa'iidaysto, maaragtay isna ilaaliyo, oo dee haddii uusan eligible u ahayn ama maaragtay uusan u suurtagelinin oo dakhligiisu uu aada u sarreeyo oo kale, qofkaasi inuu arrintan ka digtoonaado. Lacagtan lacag la bixinayo lacag aada u badanba ma aha, marka ma dhamma dhibka loo mari karo haddii qofku uu maaragtay dakhligiisu uu sarreeyo. Marka kowaan ku dhiirig waan ku boorin lahaa inay ka qayb qaataan, laakiin si taxadar leh in looga qayb qaato oo qofku hubiyo shuruudaha inuu buuxin karo.
Sidoo kale dhaqaaliyahanada ayaa ku kala aragti duwan dayacafintan, qaar ayaa aaminsan inay uga sii darayso sicir bararka ka taagan waddankan, halka kuwa kalena ay ka fikirayaan faa'iidada mustaqbalka fog ee guud ahaan caafimaadka dhaqaalaha Maraykanka uu leeyahay. Xareed Maax oo ka mid ah dhaqaaliyahanada Soomaalida Maraykanka ayaa isna sharaxaya doodaha dhaqaale ee iska soo horjeeda.
Waa ka soo maasan tahay arrintan dhinaca markii laga fiiriyo oo dadka ku dooday inay dhaqaalaha si fiican u caawinayso, inay dad oo aaminsan dadka u ololeeya arrintan waxay ka fiirinayaan dhinaca ah kow, horta deyntan ardada waa arrin waqti badan soo jiitamaysay, waa arrin dhib badan dad badan ku haysay. Iskuulada Maraykanka 30 sano lasoo dhaafay, qof ma kasoo qalin jibiyo lacag badan oo deyna asagu wato kasoo qalin jibiyaa, waxaa keenaya waxbarashadii qaali noqotay. Marka waxay ka hor istaagtay dhalinyaro badan oo kasoo qalin jibiyay jaamacaddii oo shaqaynaya inay noloshii dhaqaalahooda horumar ka sameeyaan. Tusaale ahaan, Maraykanka waxaa caadi ah qof markuu jaamacad kasoo baxo dhowr sano shaqeeyo, guursado, inuu guri gato, markaas gurigaas ilmihiisu ka dhaxlaan, dhaxalkaasu noqdo dhaxal dhaqaale oo mustaqbalka fog dad badan saameeya. Marka maadaama generationkan kasoo baxay iskuuladan qaaliga ah, lacagtan deynta badan wata, aysan awood u haynin taa sameeyaan, dadku xidhan taa waxay dhaawac dhaqaale geysan doontaan mustaqbalka soo socda. Oo haddii la fiiriyo 10 sano 20 sano, qofka dhalinyarada maanta jira 25 jirka ah ama 30 jirka ah oo guri gada karaynin, taa dhaawac weyn bay u keenay mustaqbalka soo socda. Taas waa mid. Tan labaad waxa waaye dadka dabaqada hoose ka yimaada, sida Soomaalida kale oo loo yaqaan first generation college students, oo qofka laga yaaba aabihiis jaamacad aaday, hooyadiis jaamacad aaday, asagu aad kuwaas waaba kasii daran yihiino. Oo haddaad Soomaalida kala fiirso, tusaale ahaan waxaa laga yaaba ardaygii inuu si xataa haysanin lacag ay hooyadiis aabihiis meel u dhigeen oo jaamacad ku aado. So deyntiisu waa ka badan tahay deynta qofka cadaanka ah. So taas marka asagoo dhaqaale ahaanna markuu qofkaas xataa uu qalin jabiyo, lacagta uu ka sameynayo shaqada ay marka wax badan ka yar tahay lacagta qofka cadaanka oo jaamacad kasoo qalin jabiyo sameynayo. So waxaa leeyahay dadkan minority-ga ama dadka laga tirada badan ama madowga ahaadeen ama dadka sugulootiga ahaadeen, deynta dhaawac weyn bay ku tahay. Marka in culayska laga yareeyo waxay wax ka saameynta ay ku yeelanayso inay xirto farqiga u dhaxeeya dadka laga tiro badan yahay dadka cadaanka. Soo dhinacaas waa dadka aaminsan in arrintan la sameeyo, oo weliba Biden dad waxaa jira dhaxaya ma uusan sameynin si intii la rabay. Dadaa rabay in ilaa 50,000 la cafiyo, dadaa rabay in ayada dhan la wada cafiyo, isagu laakiin wuxuu isku koobay inuu badnaan 20,000 sameeyo.
Qolada kale ee kasoo horjeeda ee dhaqaalyahanada ah jamhuuriyiintana u badan, maxay iyagu ku durayaan qorshahan?
Dadka dhacagal ka fiirina waxay hadda Maraykanka sida la socoto iyo adduunkaba seer barar aad u badan baa jira. Seer bararka soo ku jirta waxay hoos u dhigi lahaa, taasna wuxuu ku sameeyaa bangiga inuu interest rate-ka uu kor u qaado. Marka dadku celiyin haddii arad qofkii qof 100,000 sameynaya ama 90,000 sameynaya sanadkii laga joojiyo 300,000 ama 400,000 bil walba bixinaya, hadday taa ka joogsato waxba u gadanaya marku wax gadaan si akiiba si kaaya. Soo dhinacaasi ka firin dhinaca kale ka firin waxay leeyihiin tan deyntan maxay uga duwanta deymaha kale. Dadku waxay leeyihiin deyn mortgage wax la yiraahdo guryaha marku qof qaado deyn buu ku qaataa, kaararka wuxuu gadanaya deynta oo markaar oo credit card soo ayuu qof ku jiraa. Waxay leeyihin marka tan taa maxay uga duwan tahay dowladdu waxay doortay group ama koox gooni ah inay caawiso deyn deyn la hormariyo maahan, taas bay soo dhigayaan. Iyo tana ah dhinaca dhaqaalaha wax weyn kama qabanayso. Dood kale kii jirto oo dhahaya dadkan deynta laga cafina waa dad jaamacad ka soo baxay oo dabaqada naashad uga jira oo already ayaku isku filan, marka in la caawiyo maba ahba dadkaas. Marka waa doodahaas waa doodaha naashiyaal.
Lacagaha lagu bixiyo waxbarashada Maraykanka ayaa ka sarreeya inta badan tan wadamada hodanka ah ee horumaray dunida, waxaana dadka Maraykanka deyn ahaan ugu maqan lacag gaaraysa 1.75 trillion oo doolarka Maraykanka ah oo deymaha ardayda ah. Lacagtaasi badankeedna waxaa iska leh dowladda federaalka Maraykanka oo horey u bixisay. Madaxweyne Biden ayaa ku doodaya in wadamada kale ee dunida ay dhaafayaan Maraykanka dhaqaale ahaan haddii ardayda aan laga dabcin culayska dhaqaale ee haysta. Waxaa sidoo kale fariin u diray kuwa kasoo horjeeda qorshahiisa.
I will never apologize for helping Americans working Americans middle class, especially not to the same folks who voted for a $2 trillion tax cut.
Weligay raaligelin cidna kama siinayo in aan caawiyo dadka dabaqada dhexe ee Maraykanka, gaar ahaan raaligelin ma siinayo dadkii u codeeyay in canshuur dhimis 2 trillion oo dollar gaaraysa loo sameeyo shirkadaha waaweyn iyo dadka hodanka ah ee Maraykanka, taasi oo iyaga oo keliya ay ka faa'iideen, annagana miisaaniyaddeenna hoos u riday si la mid ah sidii aanan raaligelin uga bixin markii aan deyn cafinta iyo taageero 700 billion oo dollar ah u fidinay 900,000 oo ganacsiyada yaryar ee Maraykanka, oo aan u deynay ku dhawaad 10,000 oo aan deyn ahaan ugu lahayn xilligii Covidka.
Maamulka Biden ayaa sheegay in deyn cafintan ay saameynayso 3.4 milyan oo qof oo lagu leeyahay deymaha waxbarasho, iyadoo buugga deymaha ee dowladda federaalkana ka tiraysa malaayiin deyn ah. intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oon toddobaadkan kusoo qaadanay ardayda Maraykanka oo qayb ka mid ah deymaha waxbarasho laga cafinayo. Ciddii uu sheegay dhegeysiga barnaamijka ama doonaysa inay dib u daalacato waxay ka heli kartaa bogga aan ku leenahay internetka iyo boggeena facebook. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah maxamed colad xasan. intaan mid la mid ah ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.